Татарстан президенты Рустем Миннеханов Гайдар форумы кысаларында узган бюджет федерализмын ничек үстерге деген сессиядә катнашты. Спикерлар арасында шулай ук Россия Хисап палатасы рәисе Алексей Кудрин һәм Чиләбе өлкәсе губернаторы Алексей Текслер дә бар иде. Президент билгеләп үткәнчә, тема бик актуаль һәм һәркемнең төрле бурычларын исәпкә алып, уртак аңлауга ирешү кыен. Безгә уртак компромисслар табарга кирәк, без бәхәсләшәбез, әмма бер-беребезне ишетәбез. Соңгы елларда инфраструктур программалар һәм ил күләм проектлар белән зур эш алып барыла. Бу төбәкләрдә яшәү сыйфатын сизелерлек яхшырта. Шуның белән бергә 5-7 ел дәвамында бюджет сәясәтендә берни дә үзгәрмәячәк дигән гарантия дөрес булыр иде. Бу төбәкләргә үз базасын ныгытырга ярдәм итәр иде, дип билгеләп үтте Рөстәм Миннеханов. Шулай ук президент төбәк җитәкчеләренең шәхси җаваплылыгына, территорияләрдә эш урыннары булдыруның мөһимлегенә игътибар итте. Татарстан хакимияте якынча Казанның яңа җәмиг мәчете төзелеше урынын билгеләде. Аны Казан Кремленнең каршы ягында Казан су елгасы ярында төзергә ниятлиләр. Бу хакта Татарстан президенты Рөстәм Миннеханов Мәскәүдә узган 18-нче Гайдар форумы кысаларында сөйләде. Казан җәмиг мәчетенә беренче таш салу Идел буе Болгарстанның ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулының расланган планына кертелде. Федераль оештыру комитетын җитәкләүче Россия вице-премьеры Марат Хыснуллин узган ел шундый тәкъдим кертте. Моңа кадәр республика җитәкчелеге Казанның Җәмиг мәчете проектына халыкара конкурс үткәрергә җыенган иде. Бина 10 меңгә якын дин тотучыны сыйдырыр дип планлаштырыла. Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Самигуллин хәбәр иткәнчә, 2021 елның язында мәчет төзелеше өчен оптималь урын турында җәмәгатьчелек фикер алышуы башланган. Россия Дәүләт Думасы депутаты Татьяна Ларионова һәм Татэнергосбыт акционерлык җәмгыяте генераль директоры Рифнур Сүлейманов ветераннар йортында яшәүчеләргә бүләкләр тарату акциясендә катнашты һәм ике ветеран фатирында кунакта булды. Казанда гына түгел, Алабуга, Чаллы шәһәрләрендә, Спас районында да булды. Рифнур Хайдарович белән киңәшләштек тә өлкән буынны ветераннарыбызны игътибарсыз калдырырга ярамый дигән карарга килдек. Гаиләсе белән яшәмәүчеләр дә бар, аларның сәбәпләре төрле, кемдер ялгыз калган, кемнеңдер якыннары белән тору мөмкинлеге юк, диде депутат Татьяна Ларионова. Аның фикеренчә, яңа ел чаралары халкыбыз өчен яхшы эшләр кылуның бер фырсаты. Ул ветераннар йортының Бөек Ватан сугышында катнашучылар, тыл хезмәтчеләре өчен тилгән искәртте. Ветераннар буыны китеп бара, шуңа күрә бу акциягә кушылдык. Мөмкинлек булганда ветераннарга рәхмәт әйтеп, исәнлек һәм озын гомер теләп, аларны бәйрәм белән котлап калырга кирәк, диде Дәүләт Думасы депутаты. Депутатлар өлкәннәрне котлап бүләкләр таратты һәм Бөек Ватан сугышы ветераннары фатирларында кунакта булды. Алар белән аралашты. Татьяна Ларионова белән Рифнур Сүлейманов ветераннарның яшәү шартларын яхшыртырга вәгъдә итте. Казанда Зур Казан бөҗрасы төзелеше барышында магистраль урамыннан алып Девятаев урамына кадәр Мехчылар урамы участогендә әзерлек эшләре алып барыла. Юлның озынлыгы 2 километрга якын, ул 4 хәрәкәт полосасыннан торачак. Эшләр барышын Казан мэры Илсур Метшин юл инфраструктурасы объектларын карап чыккан вакытта тикшерип кайтты. Зур Казан бөҗрасы илгәрләребез хыялланган иң мөһим һәм зур проектыбыз, һәм без аның өстендә планлы рәвештә эшлибез. Тасырның 100 еллыгы дан без магистраль ачтык. Транспорт вазгыятының яхшыруын Горки һәм Борисково бистәсе халкы сизде, дип билгеләде шәһәр җитәкчесе. Хәзер Тихорецкий һәм магистраль урамнарын тоташтыру мөһим. Бу Җиңү проспектыннан Елга портына һәм Үзәккә кадәр берничә минут эчендә барып җитәргә мөмкинлек бирәчәк. Объектта һәр көнне 44 берәмлек техника, 12 инженер-техник хезмәткәр һәм 55 эшче эшли. Участокны 2023 елның октябрендә тапшырды. Яңа участок Зур Казан бюджетының мөһим өлешегенә түгел, ул башкаланың тулы бер районы үсеше өчен дә зур перспективалар ача. Социаль иминиятләштерү фондының электрон сертификат дип аталган яңа сервисы инвалидларга тернәкләнү чарасын сайлау мөмкинлеге бирәчәк. Моңа кадәр инвалидлар коляска, протез, подгузниклар һәм башка тернәкләнү чаралары белән дәүләт тарафыннан тәэмин итүне күпмедер вакыт көтәләр иде. Көтеп тә аларның сыйфатыннан зарланучылар аз булмады. башлады. Электрон сертификатына кертү инвалидлыгы булган гражданнарга тернекләнү өчен техник чараларны һәм протез ортопедик эшләнмәләрне мөстәкыйль сайлау һәм сатып алу мөмкинлеге бирә, диде Татарстан буенча социаль иминиятләштерү фондының җитәкчесе вазифаларын башкаручы Фердинанд Закиров ведомствоның коллегия утырышында. Электрон сертификат банк картасына охшаган түләү чарасы. Социаль иминиятләштерү фонды аның иясенә тиешле акчаны күчереп куя да, кеше тернәкләнү өчен кирәкле әйберләрне билгеләнгән оешмалардан үзе сайлап ала. Электрон сертификат ярдәмендә тернәкләнүнең индивидуаль программасында язылган җиһазларны гына алырга мөмкин. Аларны социаль иминиятләштерү фонды төзегән каталогтан сайлап алып була. Каталогта тернәкләнү өчен техник чаралар исемлеге, аларның рәсемнәре, сатып алу урыннары күрсәтелгән, диде Фердинанд Закиров. Казанда шәһәр автобусы йөртүчесе булыр өчен бушлай тизләтелгән курслар ачылды. Автобус йөртүчегә хәзер 2 ярым ай эчендә укырга мөмкин. Курсларга S яки V категорияле машина йөртү хокуклары булган иратлар яки хатын-кызлар языла ала. Алар өчен тәҗрибәле инструкторлар белән укытуның махсус көчәйтелгән программасы эшләнде. Уку узганнан соң курсантларга ЮХИДИ-дә имтихан бирергә кирәк булачак. Уңайлы график буенча иртәнге яки кичке вакытта укырга мөмкин. Д категорияле таныклык алгач курсант шәһәр автобусы йөртүчесе була алачак. Хәзерге вакытта Казанның транспорт предприятиеләренә 716 машина йөртүче җитми. Синоптиклар фаразларына караганда 14-15 гыйнварда республика территориясендә көчле кар һәм буран, шулай ук юлларда кар кертләре булуы көтелә. Шуңа бәйле рәвештә Татарстан дәүләт автоинспекциясе һава торышы начар булган вакытта юлларда төп куркынычсызлык чаралары турында искәртүче. Машина йөртүчеләр максималь рөхсәт ителгән генә түгел, ә куркынычсыз тизлек белән эш итәргә тиеш. Куркыныч маневрлардан каршы як паласыга чыгудан сак булыгыз. Автомобиль салонында бар кешедә куркынычсызлык кайышын электергә тиеш. Җәүләрдән шулай ук юл кырыенда сак булу сырала. Юлны бары тик яшел утка һәм зебра буенча гына чыгырга кирәк. Караңгы вакытта киемдә яктылык кайтаручы элементлар булырга тиеш. Яңалыклар азагында һава торышы турында мәгълүмат. Бүген 14 гыйнвар җомга көнне болытлы һава, кар, буран булачак. Җил көньяктан көчле, тизлеге секундына 20 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы 6-9 градус салкын, юлларда кар кертләре бозлавык.